Bueno, gaurkoan eta ohitura zarrak ez galtzeko, nire liburuak, mesanotxe gaineko liburuak, gurutzatzen hasiko naiz. Gaurkoan, bi liburu gurutzatu zaizkit, mesanotxean. Batetik, Jose Azurmendiren Barkamena, Kondena, Tortura saiakera. Eta bestetik, Mikel Antzaren Atzerri eleberria. Bigarren honekin, esan beharra daukat, oraindik ez naizela irakurtzen hasi. Eta beraz, agian batomatek galdetuko dio bere buruari. Eta, hortaz, seren hitz egingo digu, bada novela honen inguruan Iban Zalduak bere blogean egin duen iruzkin bati buruz. Egia esan iruzkina 12 puntutan zehar garatzen da, eta oso oso puntu interesgarria dira, egia esan merezi du irakurtzeak, baina bada atal bat nun egilearen inguruan hausnartzen den. Alegia, Mikel Antza etako buru izanagatik, Iban Zalduak espero zuen bestelako autokritika bat. Eta zehazki esaten dut, nik uste dut idazle horiek karguak okupatu zituzten garaien inguruko fikzioak edo autofikzioak argitaratu izan balituzte, eta haieta mota bere kutsuneak, eta hemen gehitzen du nik ulertzeko utxunea da etaren estrategiaren inguruko autokritika, kritikak aipatzeko eskubide izango lukela, baina alegia, hemen auzia da nolabait eta lerro artean eskatzen zaiola Mikel Antzari damutzea edo barkamen eske moduko zerbait, ez? Eta barkamena, damua, dira Jose Azurmendiren Barkamena, Kondena, Tortura saiakerako oinarriak. Hau da, zilegi da barkamena edo damua eskatzea. Hemen Josek argi izaten du damua norberaren gandik irten behar den zerbait dela. Damua ezin dela eskatu. Ez? Eta horrez gain, bueno, ba, orrialde askotan zehar, kristautasunaren eragina, etika eta politikaren arteko nahasketa, eta antzeko oso gai interesgarriak eta bereziki aktualak lantzen ditu. Nik benetan gomendatzen dut irakurtzea biak, bai Atzerrien iruzkina eta baita Barkamena, Kondena, Tortura eleberre esaiakera. Horrez gain ere Atzerrien inguruan ondo entzun dut eta horrik da behin irakurtzea komentatuko dut, baina bai komentatzeak termino hauek gerota ohikoagoak izango direla gure egunekotasunean, iragana atejoka dugu, etorkizuna ere, eta hasi beharko gara hitz egiten, biktimen inguruan, barkamena, kondenak, damuak, eta abar. Bueno, bada, urte berri ondanoi, eta ikusi arte. Aio!